συζητήσουμε τώρα και θα βάλουμε και άλλα ζητηματάκια σχετικά με τον προσωπικό ιατρό που ανακοίνωσε για όλους ο ΕΟΠΗ. Κύριε Ψυχαράκη, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα για τους ακροατές σας.
Είναι αληθής αυτή η είδηση, δηλαδή, και ρωτάω αμέσως τι θα σημαίνει αυτό. Θα μπούμε σε μια καλύτερη, θα λέγαμε, σειρά, θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο γιατρός μας,
Κύριε Παπαδάκη, η αλήθεια είναι ότι μέσα από τον κορονοϊό αναδείχθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη για την ύπαρξη μιας οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουμε ακούσει αυτόν τον όρο πολλές φορές και καλό θα ήταν οι ακροατές σας να κατανοήσουν ακριβώς τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Mm-hmm.
Στην ουσία πρόκειται για ένα δίκτυο γιατρών και ιατρικών υπηρεσιών, όπου ο ασθενής θα έχει το δικαίωμα να προσέρχεται στις υγειονομικές δομές και να παρέχεται δωρεάν μέσα από την ασφάλιση που ο κάθε εργαζόμενος πληρώνει κατά τη διάρκεια της ζωής του, να έχει το πλεονέκτημα να έχει ένα δικό του γιατρό, τον προσωπικό οικογενειακό γιατρό του,
mm-hmm.
ο οποίος θα του δίνει λύσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Και φυσικά το πιο σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την πρόληψη των νοσημάτων, με σκοπό να έχουμε ένα καλό επίπεδο υγείας για όλους τους ανθρώπους και φυσικά να προλαμβάνουμε σοβαρά νοσήματα όπως είναι το μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. Νόση όπως είναι ο κορονοϊός, λοιμώδεις νόσεις οι οποίες θα πρέπει να τις προλαμβάνουμε με μεθόδους είτε της προσωπικής υγιεινής είτε με τον εμβολιασμό και φυσικά να διαμορφώσουμε μια συμπεριφορά όσον αφορά την υγεία μας, η οποία θα μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τα νοσήματα τα οποία πιθανότατα θα κολλήσουμε ή θα αποκτήσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας και να τα προλαμβάνουμε.
Mm-hmm.
Το νομοσχέδιο λοιπόν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα και πιθανότατα θα έχει ψηφιστεί έως το τέλος Απριλίου, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, έχει ως στόχο τη δημιουργία του προσωπικού γιατρού. Ενός γιατρού, ο οποίος ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής, θα γνωρίζει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, τον οποίο θα τον παρακολουθεί σε βάθος χρόνου, θα γνωρίζει το ιστορικό του και αναλόγως θα μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματα υγείας.
Mm-hmm.
Αυτό το οποίο... Ναι.
Όχι, όχι, πείτε, ολοκληρώστε αυτό που θέλετε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω και δύο-τρία άλλα θεματάκια.
Ναι. Οι άνθρωποι στην ουσία θα κληθούν να επιλέξουν τον προσωπικό τους γιατρό σύμφωνα με τον κατάλογο ο οποίος θα καταρτιστεί σε κάθε περιοχή. Οι ιδιώτες γιατροί από την άλλη πλευρά θα πρέπει να κάνουν μια συγκεκριμένη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και να παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους.
Mm-hmm.
Και φυσικά οι γιατροί αυτοί θα παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες τόσο στους ασθενείς τους όσο και πιθανότατα σε κάποιες δημόσιες μονάδες υγείας εφόσον προκύψουν συγκεκριμένα προβλήματα όπως ήταν για παράδειγμα αυτό που συνέβη με την πανδημία του κορονοϊού. Οι γιατροί οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως παθολόγοι, γενικοί γιατροί αλλά και πνευμονολόγοι. Θα εξετάζουν δωρεάν τους ασθενείς του ΕΟΠΗ και θα αποζημιώνονται από τον οργανισμό και θα είναι στην ουσία υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των πρώτων προβλημάτων υγείας των ασφαλισμένων αλλά και για την παραπομπή τους στο νοσοκομείο. Αυτό το οποίο αλλάζει σε αυτή τη φάση. Στην ουσία, για να εισαχθεί ένας ασφαλισμένος του ΕΟΠΗ σε νοσοκομείο, θα πρέπει απαραίτητα να έχει ένα παραπεμπτικό, να έχει ελεγχθεί από τον προσωπικό του γιατρό, ώστε να αποσυμφορηθούν με αυτόν τον τρόπο τα νοσοκομεία και να είναι προσβάσιμα στους ανθρώπους αυτούς, τους ασθενείς, οι οποίοι πραγματικά θα έχουν ανάγκη.
Δεν μου λέτε, σας ανησυχεί προφανώς το ότι το Ηράκλειο έχει σταθεροποιηθεί εκεί στα περίπου 1000 κρούσματα κάθε μέρα,
Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, και αυτή τη στιγμή έχουμε σταθερά τετραψήφιους αριθμούς νέων κρουσμάτων και στην Κρήτη αλλά και στο Ηράκλειο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι απόκριες επηρέασαν αρκετά το προφίλ της πανδημίας στο νησί μας.
Mm-hmm.
Ίσως το χειρότερο είναι από τις εντός εισαγωγικών χειρότερα επιδημιολογικά περιοχές της Ελλάδος. Μπορεί να μην έχουμε τόσο πολλούς ανθρώπους να διασωληνώνονται ή και θανάτους. Παρ' όλα αυτά έχουμε συνεχώς αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και πιθανότατα αυτό υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει και τους αριθμούς που σχετίζονται με τους διασωληνωμένους, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά καταλήγουν. Επομένως, καλό είναι να συνεχίσουμε να τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να εμβολιαστούμε όσοι δεν έχουμε εμβολιαστεί και να προστατεύσουμε αυτόν τον τρόπο την υγεία μας απέναντι στον κορονοϊό.
Mm-hmm. Μα δεν μου λέτε, προφανώς έχετε δει μια μελέτη που αφορά στη γρίπη, την κανονική, αυτή που ξέραμε, τη γρυπούλα μας, που λέει ότι το αντιγρυπικό εμβόλιο φέτος ήταν μόνο κατά 16% αποτελεσματικό.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι οι ιοί, όπως είναι της γρίπης, όπως είναι του κορονοϊού, συνεχώς μεταλλάσσονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μερικές φορές να ξεφεύγουν από την κάλυψη του εμβολίου. Και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί κανείς να προβλέψει από πριν πώς ακριβώς θα μεταλλαχθεί ο ιός. Το ίδιο ακριβώς αντιμετωπίζουμε και με τον κορονοϊό, με τις μεταλλάξεις οι οποίες συνεχώς προκύπτουν. Όσον αφορά τώρα τη γρίπη, η οποία είναι και αυτή στην ουσία μια σημαντική νόσος, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, καρδιολογικά, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι, άτομα τα οποία έχουν κακοήθειες, όλοι αυτοί λοιπόν είναι πιθανό να κολλήσουν γρήπη και πιθανότατα να μην την περάσουν τόσο εύκολα όσο όλοι εμείς. Αυτό λοιπόν το οποίο είδε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι φέτος το ποσοστό στο οποίο ήταν αποτελεσματικό το αντιγρυπτικό εμβόλιο όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου ήπιας ή μέτριας λίμωξης δεν ξεπέρασε το 15-20%. Αυτό δυστυχώς δεν είναι τόσο θετικό για τη φετινή χρονιά, καθώς ένα ποσοστό το οποίο θα ήταν ικανοποιητικό θα ήταν τουλάχιστον στο ύψος του 50%. Μάλιστα. Και φυσικά αυτό οφείλεται, όπως έχουμε πει, στις μεταλλάξεις, καθώς το φετινό αντιγρυπτικό εμβόλιο είχε ως στόχο να προσφέρει προστασία απέναντι στον υπότυπο της γρίπης Ι3N2. Mm-hmm. Και τελικά, δυστυχώς, η αποτελεσματικότητά του στην ήπια και μέτρια λίμωξη έπεσε αρκετά χαμηλά.
Αυτό σημαίνει, γιατρέ, ότι προφανώς οι εταιρείες τώρα που κάνουν έρευνες θα ψάξουν να βρουν και τον τρόπο για να ενισχυθεί,
Κάθε χρόνο, κύριε Παπαδάκη, οι εταιρείες οι οποίες παράγουν τα εμβόλια προσπαθούν εντός εισαγωγικών να προβλέψουν τις πιθανές μεταλλάξεις οι οποίες θα πλήξουν τους ασθενείς, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου. Δυστυχώς, οι μεταλλάξεις οι οποίες συμβαίνουν έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι φέτος θα γίνει πιθανότητα μια πιο αυξημένη προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι υπότυποι οι οποίοι θα προστατεύσουν από την γρίπη και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια αποτελεσματικότητα άνω του 50%. Ας πούμε, για παράδειγμα, το 2010-2011 είχαμε μια αποτελεσματικότητα γύρω στο 60% όσον αφορά την νόσηση από γρήπη. Mm-hmm. Επομένως, τέτοιου είδους ποσοστά είναι αυτά που θέλουν να επιτύχουν οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια και πιθανότατα θα το καταφέρουμε. Φυσικά, ανεξαρτήτως του ποσοστού, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν από γρήπη θα πρέπει κάθε χρόνο να εμβολιάζονται ώστε να προστατευτούν τουλάχιστον από τη βαριά λίμωξη, αυτή η οποία θα τους στείλει στο νοσοκομείο και σε ένα κρεβάτι της μονάδας εντατικής θεραπείας. Επομένως, ανεξαρτήτως πόσο ακριβώς θα είναι το ποσοστό αποτελεσματικότητας, εμάς μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι να εμβολιάζονται και ακόμη και σε ένα μικρό ποσοστό να προστατεύονται από τα ήπια και μέτρια συμπτώματα της λίμωξης.
Mm-hmm. Θα μου δώσετε τώρα μια καλή είδηση, εσείς που διαβάζετε βεβαίως και είστε και στην πρώτη γραμμή. Είδα μια μελέτη, τέλος πάντων, από το Σικάγο Αιγυπτό Πανεπιστήμιο, ότι έχει βρεθεί μια δραστική ουσία που μπορεί και να βοηθήσει στην εξάλληψη του κορονοϊού.
Η αλήθεια είναι ότι συνεχώς πραγματοποιούνται έρευνες οι οποίες έχουν ως στόχο να βρεθεί κάποιο φάρμακο το οποίο σε πρώτα στάδια να μπορεί να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό ώστε να μην εξελιχθεί η νόσος. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση οι ερευνητές από τη Σχολή Μοριακής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο Σικάγο εντόπισαν ένα φάρμακο και συγκεκριμένα τη μασιτινίμπη η οποία φαίνεται να έχει υψηλή αποτελεσματικότητα που πλησιάζει σχεδόν το 100%. τη θεραπεία της, της COVID-19, της πανδημίας του κορονοϊού.
Άντε να δούμε.
Ναι, ναι, και η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο φάρμακο έχει εφαρμοστεί σε ανθρώπινες κυταρικές καλλιέργειες, αλλά και σε ζωικά μοντέλα, και έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλά υλικά φορτία μετά τη λίμωξη. Μακάρι να προχωρήσει η συγκεκριμένη μελέτη, να εφαρμοστεί, να γίνει η απαραίτητη έλεγχη και στους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα υγιές φάρμακο.
Μακάρι.
Στη φαρέτρα της αντιμετώπισης του κορονοϊού.
Μακάρι, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά.
Καλά, κύριε Παπαδάκη.